Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio kurssi. Minä olen John Pajunen ja tällä videolla esittelen tämän kurssin keskeiset sisällöt yleisluontoisesti. Opetussuunnitelmissa sisällöt on muotoiltu seuraavaan tapaan. Täällä kurssilla käsitellään argumentaation tutkimusta ja erityisesti viritetään tämä tieteelliseen argumentointiin ja argumentoinnin tieteelliseen tutkimiseen. Sisältöihin on tuotu aiempaan kurssiin verrattuna tällainen osio, joka on nimetty ajattelun vinoumat. Ja tämä idea on laajentaa hiukan argumentaatioteoriaa kohti sitä kysymystä, että millaisia ongelmia argumentoijilla on, kun he osallistuvat tieteelliseen argumentaation tai ylipäänsä argumentaation, ja pohtia hiukan sitä, että miten näitä voitaisiin välttää. Kriittinen ajattelu otetaan käsittelyyn siten, että hahmotetaan, että mitä tämä tarkkaan ottaen tämä kriittinen ajattelu oikeastaan merkitsee. Arkikäsitys kriittisestä ajattelusta liittyy ehkä epäilemiseen hyvin simppelillä tavalla. Ajatellaan, että suhtaudutaan kriittisesti jotakin väitettä kohtaan. Mutta tällä kurssilla kriittisen ajattelun otsikon alle sisällytetään se kysymys, että miten ollaan kriittisiä, eli kriittisen ajattelun taidot ja eri aspekteja siihen liittyen. No, vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa liittyvät erinäisiin tapoihin, jolla pyritään vakuuttamaan tai suostuttelemaan kuulija tai lukija jonkin väitteen taakse. Ja tämä liittyy retoriikan alaan, jos katsotaan tieteen historiaa. Eli otetaan käsittelyyn erilaisia vaikuttamiskeinoja, jotka sitten on hyvä hahmottaa erityisesti tieteellisessä kommunikaatiossa. No, sisällöt voitaisiin jäsentää monellakin eri tavalla, mutta tämän kurssin sisällöt voidaan ehkä hahmottaa seuraavaan tapaan. Tässä on lähdetty liikkeelle argumentaatioteoriasta, eli väittelyn teoriasta, dialektiikasta, ja tämä näkökulma nyt sitten keskittyy siihen, että miten väittelyprosessi tai perustelemisprosessi, epäileminen, epäilyihin vastaaminen etenee ideaalisessa tapauksessa, miten voidaan hahmottaa käsitteellisesti argumentaatioprosessia ja erilaisia argumenttien muotoja ja rakenteita. Ja voidaan ajatella, että luentovideoista noin puolet käsittelee tätä argumentaatioteoriaa. Siinä toki sivutaan sitten muitakin aiheita jo sen sisällön esittelyssä. Mutta tämän ohella voidaan eritellä retoriikan alue, joka kytkeytyy ja osittain itse asiassa on päällekkäinen argumentaatioteorian kanssa. Ja käymme läpi videolla hiukan antiikin retoriikan ajatuksia ja modernin retoriikan ajatuksia, miten vaikuttamiseen on pyritty vastaamaan, tai miten kysymykseen, miten vaikutetaan, on pyritty vastaamaan. Tän ohella nyt sitten ajattelun vinoumat ja vääristymät tai fallasiat laajentavat perusteoriaa. Otetaan hiukan laajempiakin esityksiä kuin tämä argumentaatioteorian tai erään argumentaatioteorian perusnäkökulma näihin ajattelun virheisiin. Sitten kytketään Tämä argumentaatioteoria tieteelliseen toimintaan ja tieteelliseen tutkimusprosessiin ja argumentteihin sen eri vaiheissa. Luentoja ja luentojen sisältöjä voitaisiin laajentaa hyvinkin moneen eri suuntaan ja katsotaan niitä nyt sitten tämän videon lopuksi. Esittelen seuraavaksi lyhyesti sisältöjä näiden palluroiden takana ja aloitetaan argumentaatiosta. Eli argumentaatio viittaa argumentointiprosessiin ja nyt sitten tällä kurssilla ideana on keskittyä keskusteluun tai säännönmukaiseen keskusteluun tai sääntöjä seuraavaan keskusteluun ja samalla tietenkin kun tarkastellaan sääntöjä ja sääntöjen mukaista keskustelua, niin voidaan tietenkin hahmottaa sääntöjä rikkovaa keskustelua. Mutta idis on kuitenkin tarkastella ennen kaikkea rationaalista vuorovaikutusta koskien väitteitä, joista osallistujat eivät ole samanmielisiä. Toisin sanoen tarkoitus on hahmottaa, että miten käsitellään tilannetta, jossa on näkemys tai väite, johon keskustelijat suhtautuvat eri tavoin. Esimerkiksi yksi keskustelija on jonkin väitteen takana ja toinen epäilee väitteen paikkansa pitävyyttä. Miten edetä tämän tyyppisessä keskustelussa mahdollisimman rationaalisesti? Tämä lähestymistapa kytkeytyy klassiseen suuntaukseen, joka tunnetaan nimellä dialektiikka. Ja siinä on siis kyse perusmuodossaan kahdesta keskustelijasta, niitä voi olla enemmänkin tai vähemmänkin, jos venytetään hiukan termin merkitystä, mutta idea on joka tapauksessa se, että tarkastellaan väittely- tai keskusteluprosessin sääntöjä ja ehtoja, joilla nyt sitten voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti päätyä erimielisyyden ratkaisemiseen. No taustalla nyt sitten dialektiikassa ja modernissa argumentaatioteoriassa on käsitykset siitä, että millaista on rationaalinen keskustelu. Rationaalisuus on tietenkin syvä filosofinen kysymys, että mitä se oikein merkitsee, miten voitaisiin määritellä järkevyyttä. Ja tähän liittyen on sitten luentovideolla hiukan tarkastelua. Dialektisessa keskustelussa voidaan ymmärtää tavoitteet hyvin eri tavoin. Tällä kurssilla nyt perustavoite, joka keskustelulla ajatellaan olevan, on nimenomaan erimielisyyden ratkaisu. Ja voidaan ajatella, että tämä on jossain mielessä hyvin keskeinen tapa ymmärtää keskustelu. On toki muitakin termejä, joilla dialektista keskustelua voidaan kuvata. Siinä voi olla ymmärryksen laajentaminen tai mahdollisesti suostuttelu tai vakuuttaminen tai jokin tämän tyyppinen aihepiiri. Mutta tällä kurssilla ajatellaan perusmerkitykseksi erimielisyyden ratkaisu. Mitkä ovat edellytykset rationaaliselle keskustelulle tai keskustelulle ylipäänsä? Tähän liittyen voidaan ajatella, että on olemassa keskusteluympäristöjä, jossa kaikkea ei voi sanoa tai keskustelijoiden edellytykset käydä kriittistä rationaalista keskustelua eivät ole optimaalisia. Toisaalta käsitys kielestä, kielen luonteesta on tärkeä. Kieli voidaan toki ottaa annettuna niin siinä mielessä, että kielestä ei puhuta sen enempää. Ajatellaan, että kieli on se, mitä nyt arkikäsityksen mukaan kieli on. Mutta hiukan kannattaa hahmottaa kielen luonnetta ja sitä, että millainen asia kieli on, jotta sitten keskustelua on parempi analysoida, tulkita ja myöskin sitten arvioida. No, dialektinen keskustelu on vuoropuheluun liittyvä keskustelu, se voidaan jäsentää monellakin eri tavalla, ja tällä kurssilla on sitten yksi tapa vaiheista keskustelu, ideaalinen keskustelu esitellään ja tarkastellaan hiukan, että mikä järki siinä on. Vuoropuhelu on ideaalissa mielessä jotain sellaista, jossa noudatetaan jonkun tyyppisiä sääntöjä. Ja joku saattaa ehkä ajatella, että keskustelun pitäisi olla vapaata, täysin vapaata säännöistä riippumatonta, mutta on varsin ilmeistä, että täysin vapaa keskustelu johtaa pahimmillaan vain huutamiseen ja jankkaamiseen, ja näin ollen se ei tunnu kauhean mielekkäältä. Kysymys kuuluukin, että minkälaiset säännöt olisivat rationaalisessa keskustelussa hyvä huomioida. No, tällä kurssilla tavoitteena on hahmottaa toisaalta argumentaation tutkimista, mutta myöskin sitten akateemisen keskustelun luonnetta. Nämä voi olla päällekkäisiä ja tavallaan tässä voidaan mennä ikään kuin metatasollekin. Yhtä kaikki, jos tutkitaan sosiaalista todellisuutta, jossa keskustellaan ja nimenomaan pyritään ratkomaan erimielisyyksiä tai väitellään jostakin asiasta, niin tutkimuksen näkökulmasta tällaisen argumentatiivisen keskustelun tutkiminen voidaan hahmottaa siten, että argumentaatioteoria antaa jonkunnäköisen kuvauksen siitä, että mitä asioita keskustelusta olisi syytä huomioida, antaa välineitä, kuinka eritellä, eli analysoida tutkimuskohdetta tai keskustelua, ja lopuksi antaa välineitä arvioida sitä, että miten keskustelu on mennyt, onko päästy lopputulokseen, onko säännöistä poikettu, onko tehty virheitä ja niin edespäin. Ja tähän liittyy sitten osa kurssin aihepiireistä. No, retoriikka voidaan määritellä monin eri tavoin. Tähän retoriikan määrittelyyn on omat videonsa kurssilla. Kyse tässä on kuitenkin symbolien käyttämisestä vaikuttamisessa. Ja erityisesti nyt keskitytään kielellisten symbolien, sanojen, lauseiden ja niin edespäin käyttämiseen. Tässä voitaisiin puhua kuvista, visuaalisista asioista ja miksei myös muistakin symboleista, mutta kaikkea ei yhden kurssin aikana voi käydä läpi. Retoriikka vastoin arkikielen ymmärrystä tai merkitystä paremminkin on jotakin aika syvällistä, ja se kytkeytyy kaikkeen kielen käyttöön, kaikkeen symbolien käyttöön, ajatusten käyttöön, sekä hyvässä että pahassa. Eli tässä retoriikkaa ei ajatella sellaisenaan ikään kuin pahana asiana, vaan se on asia, joka kerta kaikkiaan vaan kuuluu inhimilliseen kommunikaatioon ja inhimilliseen kanssakäymiseen. Ajattelu, joka tieteellisen kommunikaation taustalla on tietenkin muotoillaan aina jossakin muodossa, tyypillisesti kielellisessä muodossa. Kuvat, visuaalisuus on tulossa, mutta pääasiassa tieteelliset tutkimukset ovat kielellä muotoiltuja. Kielellä kommunikoidaan, niillä paitsi nyt informoidaan, niin myöskin sitten pyritään muuttamaan kuulijoiden tai lukijoiden näkemyksiä. Ja tämän vuoksi nyt sitten retoriikan ymmärtäminen ja retoristen aspektien pohdiskelu on erinomaisen tärkeä asia tieteellisen kommunikaation ja ajattelun hahmottamisessa. Retoriikka myös on tärkeä kriittisen ajattelun näkökulmasta, koska kriittisyyden tulisi kohdistua osaltaan myös käytettyyn kieleen, merkityksiin ja siihen, että miten pyritään vaikuttamaan kuulijoita ja lukijoita erinäisistä asioista. No, fallasiat. Otsikko. Sana fallasia on varmasti hiukan vieraampi. Se johtuu siitä, että fallasia-termi ei ole vakiintunut suomen kieleen. Käytännön fallasia-termiä vakiintuneemman termin, tämän virhepäätelmätermin sijaan. Ongelma virhepäätelmätermissä on se, että se ei oikein kuvaa hyvin sitä aihepiiriä. Se on hiukan epätäsmällinen termi sen vuoksi, että fallasiat eivät aina liity päätelmiin varsinaisesti, vaan ehkä päätelmien taustalla oleviin ajatusten ongelmiin. Esimerkiksi epäselvyys, epätarkkuus, erilaiset vääristyneet muotoilut, epäolennaisuudet ovat asioita, jotka keskustelussa ovat hyvin tyypillisesti läsnä ja jotka vaikuttavat sitten päättelemiseen, ajatusten muotoilemiseen ja myöskin sitten siihen, että mitkä hyväksytään, mitkä ajatukset hyväksytään ja mitkä eivät. Joskus epäselvyyden ansiosta hyväksymme jonkun asian, jota ehkä ei pitäisi hyväksyä. Keskustelijat ovat luonnollisesti ihmisiä ja ihminen luonteeltaan on sellainen olento, jolla on tyypillisiä tai tavanomaisia ajattelun vääristymiä tai vinoumia. Tähänkään ei suomen kielellä ole käsittääkseni olemassa oikein laajasti vakiintunutta termiä. Englannin kielellä termi bias on se, mihin tällä ajatteluvinoomilla pyrin viittaamaan. Ja tällä tarkoitetaan tämmöisiä ajattelun systemaattisia vinoomia tai vääristymiä. Eli inhimillisen ajattelun tavanomaisesti kuuluvia piirteitä, jotka johtavat ajattelua helposti harhaan. Ja näihin ajatteluvinoumiin nyt sitten keskitytään jonkin verran. No, kaikki tämä kytketään tieteeseen, ja tieteestä nyt sitten on hyvä hahmottaa, että se on instituutio, itse asiassa aika monitasoinen instituutio, jolla on tiettyjä omintakeisia piirteitä, tietyn tyyppisiä sääntöjä ja rakenteita, jotka erottavat siis tieteen muista instituutioista tai arkielämästä. Siellä kriittinen ajattelu on tyypillisesti sellainen piirre, jota pidetään arvossa. Tieteestä voidaan sanoa, että se on tämmöinen institutionaalinen epäilyn kehto. Siellä monella eri tasolla pyritään varmentamaan ja epäilemään asioita ikään kuin sillä ajatuksella, että tiedosta saataisiin varmempaa, kun se olisi läpikäynyt ja selvinnyt kriittisen epäilyn. Koska tieto, absoluuttisen varmaa tietoa, on monissa yhteyksissä hyvin vaikea saavuttaa, jopa ehkä mahdotonta saavuttaa, niin tieteilijät suhtautuu tietyllä varovaisuudella. Ja tämmöinen varovaisuus väitteiden esittämiseen kuuluu siihen tieteen eetokseen, joka olisi hyvä omaksua. Tiedettä kuvaa myöskin metodisuus, eli seurataan jotakin tiettyä menetelmää. Ideana on se, että menetelmä auttaa vastaamaan tutkimuskysymyksiin laadukkaalla tavalla. Eli vältetään sudenkuoppia, jotka tutkimukseen liittyy. Tiede on myöskin itseään korjaava, tämmöinen kehittyvä tiedon ja teorian rakennelma ja argumentaatio, perustelu, epäilykriittisyys, ne kytkeytyy tähän itseään korjaavaan mekanismiin. Tiede on hyvä hahmottaa myöskin siten, että voi valittaa, että siinä on tietenkin yksilötaso, tieteilijä yksilönä, mutta myöskin sitten puhutaan tiedeyhteisöstä, jossa on tiettyjä sääntöjä, tavanomaisuuksia, kulttuureja ja tapoja. Nämä tavat ja kulttuurit liittyvät myöskin keskusteluun ja kriittiseen keskusteluun ja argumentointiin. Instituutiotasolla on kaiken näköisiä mekanismeja liittyen kriittiseen ajatteluun ja niitäkin on hyvä hahmottaa. No, Jos lopuksi vielä sananen argumentaatioteoriasta, tästä keskeisestä osiosta tällä kurssilla. Tämä on tietenkin valikoitu asia ja valittu tietty näkökulma, jossa keskiöön on nyt laitettu argumentaatioteoria. Mutta tarkoitus ei ole sanoa, että etteikö muitakin näkökulmia voisi olla ja etteikö sitä voisi laajentaa moneenkin suuntaan. Yksi ehkä perinteinen tapa, joka tällä kurssilla jää sivuosaan, on logiikka, eli logiikan teoria, päättelyn teoria. Ja voitaisiin ajatella, että hyvinkin olennainen seikka argumentoinnin taidoissa on loogiset taidot ja taito päätellä pätevästi asioita joistakin annetuista asioista. Toisaalta argumentaatioteoria voidaan kytkeä hyvin moneen eri aihepiiriin, eri tieteenalaan, erilaisiin teorioihin ja ilmiöihin, joista nyt sitten olen maininnut tässä muutamia. Filosofia tutkii teoreettisia taustoja, abstrakteja kysymyksiä. Psykologia, joka esiintyy toki kurssilla jossain määrin erityisesti ajattelun binoomien osalta. Psykologit voisivat hyvinkin tutkia argumentaatioilmiötä siitä näkökulmasta, että millainen on argumentoija tai keskustelija ja erilaisia psykologisen tason ilmiöitä voitaisiin tarkastella argumentaatioteorian yhteydessä. Edelleen sosiologia, yhteisöjä tutkiva oppiala, on olennainen, sillä kommunikaatio on aina yhteisöllistä toimintaa ja erilaisissa yhteisöissä voidaan argumentoida eri tavoin. Ja sosiologi voisi olla kiinnostunut esimerkiksi yhtäältä tieteellisen kommunikaation luonteesta verrattuna johonkin muuhun oppialaan nähden. Myös historiatiede voisi ottaa näkökulman argumentaation tutkimalla erilaisia väittelytapoja tai keskustelukulttuureja historian varrelta. Moderni näkökulma voisi olla informatiikan, informaatioteknologian ja tekoälyn, päätöksenteon ja tämän tyyppisten teknologiaavusteisten tai mahdollisesti teknologiaavusteisten asioiden tutkimuksen piirissä voidaan tarkastella sitä, että miten koneiden välittämä tai koneiden avulla tehty argumentaatio esimerkiksi kytkeytyy oppimiseen tai vaikuttamiseen tai suostutteluun. Kysymyksiä voitaisiin esittää valtavasti, jotka olisivat varsin kiinnostavia, ja luultavasti tulevaisuudessa nämä alat tulevat olemaan hyvinkin keskeisiä argumentaatioteorioiden piirissä. Ne ovat jo sitä monessa suhteessa, mutta merkitys kasvanee edelleen. Organisaation tutkimuksen, kasvatuksen tutkiminen, miten argumentointi, kriittinen ajattelu, retoriikka ja niin edespäin kytkeytyy kasvatukseen, oppimiseen ja niin edespäin. Politiikka, miten hallitaan, minkälaisia valtakysymyksiä, miten tuotetaan poliittisia päätöksiä, sääntöjä ja niin edespäin. Politologia on hyvinkin keskeinen aihepiiri argumentaation suhteen. Oikeuslaitos on myöskin semmoinen aihepiiri ja ilmiö, jossa argumentointi on varsin tärkeä, sillä oikeuden päätökset pitää perustella ja kysymys, että miten perustellaan päätöksiä, on hyvä kysymys. Sosiaaliala esimerkkinä tässä arkielämän ilmiöstä. Esimerkiksi kun asiakas tulee Kelan tiskille ja hän on jotakin asiaa sosiaalityöntekijälle, hän ehkä vaatii tai anoo rahaa tai avustusta ja hän joutuu perustelemaan nyt sitten anomuksensa jollakin tavalla, miten keskustelu käydään sitten työntekijän ja sitten hakemuksen tekijän välillä. kielen tutkimus tuo aihepiirin oman näkökulmansa siten, että siinä tuodaan esille kielen erikoisia piirteitä tai kielen yksityiskohtaisia nyansseja, jotka vaikuttavat siihen, että miten ymmärrämme kieltä, miten välitämme ajatuksia, miten pyrimme vakuuttamaan kielellisiä keinoja käyttäen ja niin edespäin. Eli aihepiiriä voitaisiin laajentaa hyvinkin moneen eri suuntaan, mutta nyt tässä kurssilla käydään läpi se, mitä tässä ehditään, ja tähän on valikoitu jollakin tavalla hyvin keskeisiä seikkoja nimenomaan yhteiskuntatieteiden ja filosofian alan piiristä, jotka liittyvät sitten tieteellisen kommunikaation perustaitoihin. Toivotan kaikille kurssin osallistujille oppimisen iloa ja toivon, että tästä nyt sitten on hyvinkin ilähdyttäväksi kokemukseksi. Ja vielä kerran tervetuloa kurssille.